Takže tak, ako Matúš hovoril, dnes budeme rozprávať o autoritách, o podriadenosti, o tom, čo môžeme spraviť a o tom, ako nás to môže požehnať, keď to robíme. Prosím, nevypínajte svoju myseľ už teraz, že však vieme, že sa máme podriadovať, takže na čo nám je tu táto kázeň, na čo tu budeme sedieť 30 minút. Lebo ja, keď som to tak objavovala znova, tak som zistila, že wow, má to zmysel. Takže chcem vás dnes nadchnúť, že podriadovanie sa autoritám nie je len nejakým príkazom, ktorý nám dáva Boh, ale naozaj môže byť požehnaním pre naše životy. Pamätáte si ten pocit, keď ste mali tak 12-13 rokov a boli ste doma uprostred zaujímavej činnosti? V dnešnej dobe by to bol pravdepodobne mobil a nejaká zaujímavá hra. A zrazu sa z kuchyne ozve hlas vášho milovaného rodiča. Choď vysypať smeti a potom pozametaj dvor. Oh, prečo vyrušuje práve teraz? Prečo zas ja? Prečo to nemôže spraviť môj brat alebo sestra? Frustrácia, hnev, nervy a váš nízky tlak sa zrazu zvýšil. Alebo čo tak možno v piatok, my, ktorí sme už dospelejší, tvoj nadriadený ťa poprosil spraviť niečo navyše, práve keď si sa už chystal ísť domov? Narušené plány. Rodičia, učitelia besiedky, pastori, profesori, šéfovia, politici, policajti, vedúci a možno aj manžela, manželka. Autority, ktoré nás sprevádzali a ktoré nás budú sprevádzať celý život. Takže zmierme sa s tým dnes. Ľudia, z ktorých nám bude stúpať tlak v žilách, zároveň ľudia, ktorí nám pomáhajú rásť, ktorí nám radia do budúcnosti, ktorí nás chránia a ktorí prinášajú požehnanie. V určitých vzťahoch budeme autoritou my. A v určitých vzťahoch budeme pod autoritou niekoho. Čo je to teda podriadenie sa aj podľa písma? V Novom zákone sa toto slovo podriadenie sa používa grécke slovo hupotaso a znamená to hupo, čo znamená pod, a taso zoradiť alebo dostať do poriadku, usporiadať. Teda hovorí sa o zaradení jedného pod druhého. A v gréckom chápaní to znamenalo usporiadať armádne oddiely pod jedného vodcu, alebo v nevojenskom zmysle sa to používalo ako dobrovoľný postoj človeka podriadiť sa, spolupracovať, prebrať zodpovednosť a nie bremeno. V biblickom zmysle ide teda o dobrovoľné správanie sa či postoj človeka voči autorite. To indikuje, že máme priestor rozhodnúť sa, či sa podriadovať budeme alebo nie. Nemôžeme povedať skutočné áno, ak nemáme právo povedať nie. A je zaujímavé, že keď som to trošku študovala, že slova poslušnosť a podriadenosť v Biblii sú odlišné trošku vo význame, pretože poslušnosť väčšinou znamenalo poslúchať v zmysle medzi rodičmi a deťmi, a podriadenosť indikuje tú dobrovoľnosť. Rozhodujem sa, je to dobrovoľným skutkom podvoliť sa autorite niekoho iného. Jedinú výnimku hrá to, ak sú dané príkazy, ktoré nie sú v súlade s Božím slovom. Keď sa pozrieme do začiatku Biblie, vieme, že Boh určil, aby sa človek staral o záhradu okolo a pomenoval všetky zvieratá, keď bola stvorená žena. Ich úlohou bolo stále starať sa o prostredie, ktoré im bolo zverené. A Boh im dal iba jediný príkaz. Pamätáme si ho? Hospodin Boh prikázal človekovi, môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu poznania dobrého a zlého, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Jeden príkaz, všetko ostatné mohli, jeden jediný príkaz, ktorého cieľom bolo ich chrániť od smrti. A vieme potom, že Eva, oklamaná diablom, ohľadne tohto prikázania Božieho sa nechala zviesť a tak vznikol prvý hriech spojený práve s podriaďovaním sa Božiemu príkazu. A Satan využil pravdepodobne to, že Eva nie úplne poznala tento príkaz, ale mala ho sprostredkovanie a možno preto bola ľahšie manipulovateľná. Môžeme o tom diskutovať. Ale je zaujímavé, že takéto situácie sa od čias Adama a Evy vyskytujú aj v našich životoch. Že deti neučíme neposlúchať a predsa to tak dokonale vedia. John Bever v knihe Pod Božou ochranou, kde hovorí o autoritách, píše, tam, kde nie je skutočného podriadenia sa Božej autorite, ktoré zahrňuje autoritu jeho slova, sú dvere otvorené pre nenápadný a to o to hrozivejší klam. Nepodriadovanie sa je teda problémom nás ľudí a často možno je nám prirodzenejší ako poslušnosť. Avšak to nemá byť našou výhovorkou alebo nejakým ospravedlnením, že proste máme to v našej DNA. Chcem povedať to, že príkazy sú nám častokrát dané na to, aby nás chránili. Tento týždeň som si musela spraviť po 2 rokoch znova školenie BOZP, čiže bezpečnosť pri práci. A znova som si pripomenula, že značky s červenou farbou sú zákazom, žlté sú výstrahou, modré sú odporúčaním a zelené sú únikom do bezpečia. Ak by sme ich nemali a nenasledovali, naše zdravie alebo náš život je v ohrození. Áno? Na nástupišťach preto máme čiaru, cez ktorú nemôžeme prechádzať, pretože by nás nabral prichádzajúci vlak. Na cestách máme značky, aby sme dali prednosť iným autám. A v dnešných dňoch používame rúška. Hoci sú nám nepríjemné, hoci sa nám ťažko cez nich dýcha a musíme si umývať ruky, aby sme ochránili seba a blízkych. Znova, je to nariadenie na ochranu. Ak si doteraz vyčítala Eve, že sa dala tak ľahko oklamať a poslúchla hlas zlého, buď opatrný, aby si sa nesprával rovnako pri príkazoch, ktoré sú nám dané, aby nás ochránili. Čiže príkazy sú nám častokrát dané na to, aby nás chránili, aby chránili naše životy, aby chránili naše zdravie. Nie sú dané len preto, aby niekto si vybojoval svoju moc a svoju autoritu. Chcem ešte spomenúť to, že Boh ustanovil všetky autority. Aj keď sa zdá, že niektoré autority sú dosadené ľuďmi, demokratickými voľbami, musíme na druhej strane veriť, že Boh ich dosadzuje na miesta, kde majú byť. Že to sa nedeje len tak. Pretože ak veríme v Boha, musíme veriť, že sa to deje s Božím vedomím. Keď sa pozrieme na Rímanom 13. kapitolu a budem dnes sa pozerať do rôznych textov, preto ma môžete nasledovať podľa PowerPointu, pretože pôjdeme cez rôzne texty. Ale v Rímanom 13. kapitole sa píše: každý nech sa podriadi vrchnosti, lebo nie vrchnosti, ak len nie od Boha, a tie, ktoré sú, ustanovil Boh. A takto sa stavia proti vrchnosti, protiví sa Božiemu ustanoveniu a tí, čo sa protivia, priťahujú si odsúdenie. Predstavených sa netreba báť pre dobrý skutok, ale pre zlý. Chceš sa nebáť vrchnosti? Konaj dobro a budeš mať od nej pochvalu. Ona je totiž Božím služobníkom pre tvoje dobro, ale ak robíš zle, boj sa, lebo nie nadarmo nosí meč. Je totiž Božím služobníkom, pomstiteľom, vykonávateľom jeho hnevu proti tomu, kto robí zle. Preto sa jej treba podriadiť nielen pre hnev, ale pre svedomie. Aj preto totiž platíte dane, lebo oni sú služobníci Boží a venujú sa práve tejto úlohe. Podľa týchto a ďalších Pavlových slov Ak sa protivíme Bohom určeným autoritám, je tu jasne napísané, že si priťahujeme odsúdenie. Kde nám uniká požehnanie? Vzbúra, protivenstvo voči autoritám je serióznym prestúpením pred Bohom a proti Božiemu ustanoveniu. Avšak Satan, klamár a sám odporca Božej autority ťa v tomto bude klamať a v tomto ťa bude veľmi podporovať. Tak ako začal pri Eve, tak to bude robiť, pretože má roky skúsenosti a chce sa o ne podeliť. Autority, je tu napísané, že sú dané na to, aby nám slúžili na dobre. Že netreba sa ich báť pre dobrý skutok, ale pre zlý. Je tam napísané, že autority sú Božím služobníkom pre tvoje dobro. Nie je to niečo, čo máš vnímať ako negatívne vo svojom živote, že prečo je to tak. Ale je tu napísané, ona je Božím služobníkom pre tvoje dobro. Sú služobníkmi a budú za nás a za svoje vedenie ďalších zodpovedať. A bez nich by bola anarchia. A žiadna spoločnosť nedokáže prežiť anarchiu. Preto to nie je úplne najľahšia úloha. A hovorím vám to nie ako človek, ktorý to pozná len z teoretickej roviny, ale ako človek, ktorý pracujem s ľuďmi a vediem ľudí. Takže nie je to preto, aby som vám ukázala, že my, ktorí sme vo vedení, sme dôležití, ale nie je to najľahšia úloha vždy. Keď sa pozrieme naspäť do Božieho slova, píše sa tam, že Boh ustanovil sudcov a vodcov nad Izraelom. Vieme, že keď sa pozrieme do 5. Mojžišovej, keď Mojžiš mal toho veľa, tak v podstate tam prešiel návrh toho, aby ustanovil veliteľov, potom tisícnikov, stotníkov, päťdesiatníkov a desiatníkov ako správcov kmeňov v Izraeli. A potom ďalších skúsených, rozvážnych, múdrych mužov a ustanovil ich za náčelníkov. Ďalej vieme, že Boh ustanovil aj kráľov, ustanovil vládcov. V prvom liste Petra čítame, že s ohľadom na pána sa podriate každému ľudskému zriadeniu či kráľovi ako najvyššiemu vládcovi alebo vladárom, ktorých posiela trestať tých, čo robia zle a chváliť tých, čo konajú dobro. Potom v Titusovi je napísané, pripomínaj im, aby sa podrobovali alebo podriadovali vládárom a vrchnostiam, aby poslúchali, aby boli pripravení na každé dobré dielo, aby nikoho neohovárali, aby neboli svádliví, ale priateľskí a aby preukazovali miernosť všetkým ľuďom. Čiže je to jasné z Božieho slova, že Boh ustanovuje tieto autority, že ustanovil vodcov, sudcov nad Izraelom a takisto aj duchovných vodcov. Keď sa pozrieme do Efežanov, je tam napísané a on ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zvestovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov. Alebo v Hebrejom ešte. Poslúchajte tých, čo vás vedú a podriadte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať. Nech to robia s radosťou, nie so vzdychaním, lebo to by vám neprospelo. Čiže ten koncept, ktorý pozeráme v Biblii alebo sledujeme, je to, že naozaj Boh je ten, ktorý ustanovuje autority. Boh je ten, ktorý ustanovil sudcov, vodcov, kráľov, duchovných vodcov. Možno si predstavíte množstvo vodcov, z ktorých nie ste úplne nadšení. Ľudsky vám ako si nevyhovujú. A hovoríte si, či sa Boh v ich výbere nepomýlil. A ja si myslím, že máme ako krajina v tejto dobe veľmi špeciálne požehnanie v tom, že máme bohabojných vodcov v našej krajine, v riadení našej krajiny. A keď som sa pozerala späť do Biblie a videla som takú krátku štúdiu o tom, že keď v Izraeli kráľovali bohabojní sudcovia králi a takisto aj ľud, ktorý sa im podrobil, tak bolo špeciálne požehnanie v tých časoch. A ja si myslím, že pre Slovensko, ako Slovensko zažívame špeciálny čas od Boha. Sice možno naši vodcovia nie sú dokonalí, a to ani od autorít nečakajte, že budú dokonalí. Ale naozaj verím v to, že máme špeciálne požehnanie od Boha. A máme takisto svoj podiel zodpovednosti v tom, aby sme im dvíhali ruky, žehnali, modlili sa za nich, aby mali múdrosť špeciálne v týchto časoch, ktoré nie sú ľahké, aby mali múdrosť v tom, o čom rozhodujú. Čiže nemáme len ďakovať a žehnať im, ale na druhej strane aj sa podriaďovať a poslúchať v ich rozhodnutiach. A možno v tomto vyučovaní by sme mohli ostať a povieme si, OK, vieme, že podriaďovať sa treba. Ale chcela som ísť trošku ďalej a premýšľala som nad tým, ako seba, nás všetkých, môže motivovať v tom, že na čo je dobrá teda tá podriadenosť. Prečo, keď je to len príkaz, nie je to asi také nadchýňajúce. Preto som sa rozhodla, že ešte sa pozrieme do štyroch krátkych príbehov a určite ich poznáte, len chcem vyzdvihnúť niektoré veci, ktoré sú podstatné, ako sa títo ľudia zachovali v týchto príbehoch. Pozrieme sa na Jozefa a faraóna. Vieme, že Jozef bol obľúbeným synom svojho otca, avšak medzi vlastnými bratmi už také silné postavenie nemal. A preto sa dostal až do cudzej krajiny, do Egypta. A tam slúžil, vieme, v dome najvyššieho pána od svojich 17 a predpokladá sa do svojich 33 rokov. Bol v krajine, ktorú nepoznal, kde najvyšší vládca bol považovaný za Boha. Jozef sa však podriadoval, avšak poslúchal Boha Izraela. Neposlúchal iba rozkazy, ktoré boli v rozpore s Božím slovom alebo s jeho vierou v živého Boha. A to napríklad, keď sa nedal zviesť žene, ktorá ho chcela zviesť. Čo ho potom stalo väzenie. A tak vo zvláštnom vzťahu cudzinca a najvyššieho svetského Boha v cudzej krajine sa cez službu, podriadenosť, väzenie, zvláštne sny Jozef prepracoval až do druhého najvyššieho muža v zemi. A vieme, že táto podriadenosť v malom priniesla a zachránila jeho rodinu a Izrael a požehnala tieto krajiny vo veľkom. Jeho podriadenosť v malom priniesla záchranu ľudu vo veľkom. Podriadoval sa, až sa neskôr stal sám vodcom. Čiže postoj cudzinca k svetskému vladárovi, ktorý sa dostáva cez sny až na trón a prináša záchranu. Dávid a Saul. Dávid bol mladým chalanom, ktorého úlohou bolo starať sa o zvieratá. Až prišla príležitosť odísť, pozrieť svojich bratov a dopadlo to tak, že porazil obra a tak sa mal stať budúcim kráľom. Problém bol však v tom, že ten súčasný kráľ Saul ho tam nechcel, znenávidel a roky ho prenasledoval. Ja si myslím, že Dávid sa mohol vspierať, mohol sa sťažovať, pretože mal byť tým budúcim kráľom a mal sa dožadovať toho, čo mu patrí. Ale keď sledujete Dávidov život a jeho vyznania, namiesto toho sa dobrovoľne rozhodoval podriadiť. A hoci mal príležitosť kráľa Saula zabiť, nedovolil si stiahnuť ruku, ako on to vyjadruje na Božieho pomazaného. Tam bola napríklad situácia v 1. Samuelovej 24. kapitole, kedy muži hovorili Dávidovi, toto je deň, o ktorom ti vravel Hospodin, vydám ti do moci nepriateľa. Nalož s ním, ako sa ti páči. Dávid vstal a nebadane odrezal cíp Šaulovho plášťa. Mal však výčitky svedomia. že odrezal cíp Šaulovho plášťa. Svojej družine povedal, nech ma Hospodin chráni, aby som svojmu pánovi, Hospodinovmu pomazaného, niečo také vykonal a napadol ho. Je predsa Hospodinov pomazaný. Dokonca Dávid dal neskôr zabiť človeka, ktorý zabil Saula. Až takúto mal podriadenosť, pokoru, rešpekt voči Hospodinovmu pomazaného, ktorý ho prenasledoval. Čiže postoj chlapca, ktorý má zasľúbené to, že bude raz kráľom, ale nevzťahne ruku na Božieho pomazaného a udržiava požehnanie a neskôr dostane zasľúbenie, že z jeho rodu vyjde Mesiáš. Ďalším príbehom je stotník a Ježiš. Vieme, že v tom čase, keď Ježiš sa pohyboval na tejto zemi, tak bola tam rímska nadvláda v Izraeli a tak rímsky vojak, predstavte si, keď som čítala tento príbeh, tak som zostala v šoku, pretože rímsky vojak nemal najmenší dôvod podriadovať sa nejakému židovskému vodcovi a náboženskému vodcovi dokonca. A práve naopak, je tam napísané, že nejaký rímsky vojak si zavolal Ježiša, pretože jeho sluha ťažko ochorel a bol pred smrťou. Zaujímavé je to, že ten rímsky vojak sa vôbec zaujímal o svojho sluhu až do takej miery, že chcel, aby bol zdravý. A zaujímavé je na tom príbehu aj to, že naozaj rímsky vojak, ten, ktorý bol v pozícii, že mal tú moc, mal tú autoritu v tej krajine, sa podriaďuje nejakému náboženskému vodcovi. A stalo sa to, že stotník poslal k nemu priateľov s odkazom, Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Nepovažil som sa preto ani za hodného prísť k tebe, ale povedz len slovo a môj sluha vyzdravie. Veď ja som človek, ktorý som tiež podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem jednému, choď, tak ide, a druhému, poď sem, tak príde, a svojmu sluhovi, urob, tak to urobí. Keď to Ježiš počul, začudoval sa. Obratil sa k zástupu, ktorý išiel za ním a povedal, hovorím vám, takú veľkú vieru som nenašiel ani v Izraeli. Rímsky vojak, ktorý ani vyjadruje to, že ani nejdem pod tvoju strechu, pretože mám taký rešpekt, takú úctu pred tebou, že stačí len slovo a ja verím, že môj sluha vyzdravie. Úžasná podriadenosť a pokora a vlastne výmena celého uzdravenia je daná iba cez slova. Ani nie cez blízkosť, ani nie cez blízke stretnutie. Deje sa iba slovom. A zároveň samozrejme postojom a vierou v to, že ten náboženský vodca, ktorého iní neuznávajú, má moc uzdraviť. Čiže postoj rímskeho vojaka k židovskému vodcovi zbudzuje vieru cez slovo, ktoré prináša uzdravenie. A koniec koncov, ale nad všetkým, Ježiš a Otec. Ježiš, ktorý bol Božím synom, mal vládu nad týmto svetom, sa podriadil autorite a vôli svojho Otca. Nie preto, že to bol rodič, ktorý mu kázal choď na túto zem, ale on bol ten, ktorý sa podriadil, to znamená, dobrovoľne sa rozhodol. A vieme, že keď bol na tejto zemi, tak neustále sa pýtal, bol v spojení so svojím otcom, podriadoval sa jeho slovu a vláde až do poslednej chvíle. A zároveň neprišiel preto, aby menil ľudské štruktúry. Poslúchal rodičov, viedol debaty s izraelskými vodcami, podriadoval sa rímským i izraelským vodcom a nakoniec sa podriadil aj vlastnému rozsudku smrti. On hoci mal podobu Božiu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť. Ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka. A stal sa podobný ľuďom a vďaka vonkajšiemu zjavu bol pokladaný za človeka, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť. A to na smrť na kríži. Ten, ktorý sa dokonale podriadil vôli svojho otca, hoci nebola najľahšia. A to preto, aby ja a ty sme tu dnes mohli stať vykúpení a zachránení. Čiže našou motiváciou nemá byť len to, že podriadovať sa a poslúchať je pekné. A to sa tak má. Ale našou vnútornou motiváciou, zmenou zmýšľania srdca je pochopenie, že podriadenosť naozaj je požehnaním. A verím, že v príbehoch týchto ľudí sme videli, že to prinieslo naozaj záchranu od hladu, hojnosť v krajine, uzdravenie a vykúpenie. Ich poslušnosť z Bohu a zároveň podriadenosť autoritám neprinesla len nejaký osobný osoh, postup v kariére v podobe rastu, povýšenia. Ale ich podriadenosť ich spravila vodcami a priniesla požehnanie ďalším. A musím povedať, že sama to objavujem častokrát, že vedenie iných je veľkou zodpovednosťou. Pretože tak, ako píše Božie slovo, a znova som si to tak vďaka tejto príprave na túto tému mohla uvedomovať, že ako vodcovia sme zodpovední za to, aby sme robili dobro pre iných. Pretože častokrát vidíme, vodcovia vidia ďalej, vidia, majú dostatok informácií preto, aby robili rozhodnutia, ktoré častokrát my nevidíme a nevidíme tak ďaleko. Informácia, poznatky, ktoré my nemáme. Učím sa to ja častokrát, aj keď robím rozhodnutia v práci, že sa pýtam starších kolegov, čo by si robil v tejto situácii, lebo ja neviem, ja nevidím, ja zatiaľ nemám tú skúsenosť. A je to úžasné požehnanie, keď si vieme poradiť, keď niekto, kto je nado mnou, mi môže povedať, choď týmto smerom, alebo choď týmto smerom, pretože má oveľa väčšie spektrum informácií a vidí ďalej. A ja viem, že nevždy sa nám rozhodnutia našich vodcov nebudú páčiť, ale my sa potrebujeme rozhodovať im podriadiť, pretože je to dobré pre naše životy. Je tam napísané, že oni sú Boží služobníci pre naše dobro. John Bevere ešte keď píše vo svojej knihe, tam hovorí o tom, že v dnešnej dobe, modernej dobe, máme prístup k informáciám a máme tým pádom tendenciu nesúhlasiť častokrát s autoritami, búriť sa, preverovať, neveriť. A prejavuje sa to aj v časoch tejto krízy, že musíme si vyberať, ktorým informáciám budeme veriť a ktorým nie. Preverovať si možno zdroje, odkiaľ pochádzajú rôzne články a rôzne informácie, lebo sa to na nás valí. Avšak verím tomu, že Boh nám dáva múdrosť rozlišovať, že môžeme Boha prosiť o to, aby nám dával múdrosť rozlišovať a rozhodovať sa v uprostredí informácií, ktoré dostávame. A sme pozvaní do toho, aby sme sa naozaj dobrovoľne rozhodovali podriadovať sa našim autoritám. A obzvlášť nám, ktorí sme v cirkvi, sme vyzvaní dokonca aj k tomu, že v pokore pokladajte iných za vyšších, hodnotnejších od seba. A nehľadajte len svoj prospech. Čiže nie vždy sa nám rozhodnutia našich vedúcich autorít budú páčiť. Možno nie vždy budeme s nimi súhlasiť. Sme však vyzvaní a pozvaní k tomu, aby sme sa im podriaďovali. Neznamená to, si myslím, že nemôžeme vyjadriť svoj názor, že nemôžeme prispieť nápadmi, že nemôžeme podať spätnú väzbu. To je úplne v poriadku autority a vedúci vodcovia to potrebujú počuť. Avšak má sa to diať v pokore a v úcte, v rešpekte a v láske. Čiže, pretože viem častokrát, ako je to ťažké, koľkokrát, možno ako vedúci vodcovia, sme pred Božou tvárou, premýšľame nad tým, čo spraviť, ako správne rozhodnúť. Často sú to prebdené noci, alebo skoré ranné rána, pretože hlava vám ide a rozmýšľate, ako to tomu človeku povedať, ako to vysvetliť, čo povedať a tak ďalej. Sama to zažívam, nehovorím vám teóriu, ale chcem nás pozvať do toho, že naozaj k tomu pochopeniu, že autority sú naozaj Božími služobníkmi pre naše dobro a je napísané, že majú to robiť s radosťou, nie so vzdychaním. Preto im pomáhajme v tom. Čiže chcem vás pozvať, aby sme sa rozhodli dobrovoľne povedať áno svojim vodcom, pretože sú ustanovení Bohom, ako sme si hovorili. Pretože nám slúžia na dobre a pretože nás chránia. Čiže ďakujme za svojich vodcov, vedúcich šéfov, pastorov, vedúcich tohto zboru. A v druhom rade podriaďujeme sa im dobrovoľne, rozhodujme sa ich nasledovať. Pretože oni sa budú takisto zodpovedať a zodpovedajú sa už pred Bohom. Ale pochopenie toho, že to slúži na moje dobro a že je to požehnanie, nech toto slovo naozaj sa tak usadí, že nie je to len príkaz, ktorý nám dáva Boh, ale som motivovaný, pretože to prináša požehnanie do môjho života. Prináša to požehnanie a nielen do môjho života, ale možno do života ďalších. Môžeme sa spolu postaviť. A je tu priestor, aby sme na jednej strane ďakovali, na druhej strane aj vyznávali pred Bohom, ak sme v tom zlyhali, ak možno nemáme najlepšie vzťahy s našimi nadriadenými. Bože, ďakujeme Ti za to, že Ty si Boh ďalších šancí. Ďakujeme Ti za to, že Ty si ustanovil túto zem do poriadku, nie do chaosu. Že skrze svoje slova si ustanovil vodcov, kráľov, povolal si šéfov, vedúcich, možno politikov a ďalších vládarov tohto sveta. Ďakujeme Ti za to, že my ako veriaci môžeme veriť tomu, že nič sa nedeje bez Tvojej vôle a bez Tvojho vedomia. Ale tak voláme a ďakujeme Ti za to, že Ty ustanovuješ týchto ľudí, ktorí berú na seba veľkú zodpovednosť častokrát, ktorá nie je ľahká. A je to častokrát bremenom, nielen úplne radosťou. Ale ďakujeme Ti za to, že Ty ustanovuješ týchto vládcov, aby sa postavili do medzery, aby nás viedli, aby videli dopredu, aby nás chránili, aby nám ukazovali cestu. Pane, zároveň ťa chcem prosiť o milosť, Pane, keď zlyhávame častokrát v tom, že nie úplne sme podriadení, pretože sa nám nepáči to, potom sa nám nepáči to, potom sa nám nepáči to. Ale daj milosť, aby sme vedeli žehnať našim vodcom, aby nemuseli svoju prácu vykonávať tak, ako je napísané, so vzdychaním, ale aby mohli to robiť s radosťou, aby cítili podporu, aby cítili naozaj také požehnanie. Takže chcem žehnať nám všetkým, aby sme mali pochopenie toho, že Ty si dobrý a že Ty ustanovuješ a že toto je pre nás požehnaním. A tak uvoľňujem toto požehnanie do našich životov, do našich vzťahov, do našich rodín, do manželstiev, do našich prác. A nech sa deje naozaj to, čo Ty chceš v našich životoch. Amen.